Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Oltiariq bo'limining yuzlab ishchisi 10 yanvardan buyon muddatsiz norozilik aksiyasi o'tkazmoqda. Muammo hal bo'lmaguncha Toshkentdan ketmaymiz. Qizirqlik 275 fermer hukumatning va'dasiga ishonmayapti.
Qizil tuman barcha yerlari klasterga berib yuborilayotgani uchun biz bu yerga kelganmiz.
Mirziyoyev o'zi 5 oy oldin sodiq xizmatlari uchun taqdirlangan mulozimni xiyonatda aybladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda 2020 yilda o'lganlar soni 2019 yilga nisbatan 13.5% ko'p bo'ldi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi hisobotida qayd etildi. 2020 yilda O'zbekistonda jami 175600 kishi vafot etgan. O'lim soni har 1000 kishiga 5.1 promillini tashkil qildi. 2019 yilda bu ko'rsatkich har 1000 kishiga 4.6 promillini tashkil qilgan edi. O'limlarning 60% yurak qon tomir, 8% o'simtalar, 7.2% nafas yo'li, 4.4% oshqozon ichak, 4.4% zaharlanishlar, jarohatlar, infeksion va parazitlar, 11.6% boshqa kasalliklar oqibatida yuz bergan. O'limlarning 4.4% baxtsiz hodisalarga to'g'ri kelgan. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy Kengashi raisi Komil Alamjonov Telegram messenjerining App Store tizimidan o'chirib tashlanishi ehtimoli yuzasidan mulohazalar bilan o'rtoqlashdi. Telegramdagi o'z kanalida qoldirgan postida Alamjonov Coalition for a Safer Web American notijorat tashkiloti sud orqali Apple'dan shubhali kontent tarqalgani tufayli App Store tizimida Telegram'ni o'chirishni talab qilayotganini eslatgan. Alamjonovga ko'ra 500 million foydalanuvchisi bo'lgan Telegram'ni App Store va Google Play kabi ulkan marketlarda bloklanishi ko'pchilikni tashkil qiluvchi va ushbu platformaga ishonch bildirgan namunali foydalanuvchilarga nisbatan nohaqlik bo'ladi. Xalqaro jinoyatchilik indeksining 2021 reytingida 2021 yilning 19 yanvar holatiga ko'ra O'zbekiston 135 davlat orasida 96 o'rinda qayd etildi. Crime Index va Safety Index asosida tuzilgan reytingda pastroq ball olgan mamlakat shunchalik xavfsiz hisoblanadi. O'zbekiston bu indeksda Qozog'iston va Qirg'izistondan xavfsizroq mamlakat sifatida ko'rsatilgan. Reytingda Tojikiston va Turkmaniston ishtirok etmaydi. Reytingda jahonda eng ko'p jinoyat sodir etilgan mamlakat sifatida Venesuela ko'rsatilgan. U reytingdagi 1 o'rinni egallagan. O'tgan 2020 yilda O'zbekistondan 203700 kishi ko'chib ketdi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasining 18 yanvarda e'lon qilingan hisobotida ma'lumot berildi. Ayni paytda bir yil davomida 191 ming kishi boshqa davlatlardan O'zbekistonga ko'chib kelgan. Ko'chib ketganlar soni ko'chib kelganlarga nisbatan 12-15 ming kishiga ko'p bo'lgan. Ko'chib kelganlarning 71800 nafari poytaxt Toshkentga o'rnashgan. O'zbekistonga ko'chib kelganlarning 37% Qozog'istondan, 22% Rossiyadan va 20% Tojikistondan. O'zbekistondan ko'chganlarning 64.3% Qozog'istonga, qariyb 30% Rossiyaga ketgan. AQSh poytaxti Vashingtonda Kapitoliy binosi oldida saylangan prezident Jo Baydenni qasamyodga keltirish marosimiga tayyorgarlik ko'rayotgan ishchi guruh evakuatsiya qilindi. Bunga Kapitoliyga yaqin hududda yong'in chiqqani sabab bo'ldi. Yong'in oqibatida Kapitoliy binosi yopilib, repetitsiya qilayotganlar xavfsiz joyga ko'chirildi. Ma'lum qilinishicha, yong'in uy joysiz odamlar boshpana sifatida qo'llanib kelgan ko'prik ostidan chiqqan. Yong'in sabablari hozircha noma'lum. Yong'in chiqqan hududga darhol politsiya yetib kelgan, hududni osmondan vertolyotlar nazorat qilgan. Vashingtonda shu kunlarda xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgan, poytaxtni 20 mingdan oshiq politsiyachi va Milliy gvardiya askari nazorat qilmoqda. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy o'z tarafdorlarini mitinglarga chiqishga chaqirdi. Uning video murojaati YouTube tarmog'idagi Navalniy Live kanali orqali yoyinlandi. Bu bunkerdagi o'g'rilar eng ko'p nimadan qo'rqadi? Buni siz o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Odamlarning ko'chalarga chiqishidan. Shuning uchun qo'rqmang, ko'chalarga chiqing, men uchun chiqmang, o'zingiz uchun va o'z kelajagingiz uchun chiqing, dedi muxolifatchi. Ma'lumotlarga ko'ra, Navalniyning mintaqaviy shtablari 23 yanvar kuni siyosatchini dastaklash uchun butun mamlakat bo'ylab katta mitinglar o'tkazmoqchi. Moskva shahar Golovin tuman sudi Moskva davlat universitetining 27 yoshli aspiranti Azad Miftaxovni 3 yil avval hukmron yagona Rossiya partiyasi ofisiga siyosiy nafrat asosida o't qo'yishga aloqador deb topdi va uni 3 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Miftaxov bilan birga sudlangan Yelena Garban va Andrey Yekin ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazoga tortildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Oltiariq bo'limining yuzlab ishchisi 10 yanvardan buyon muddatsiz norozilik aksiyasi o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan yoqilg'i ishlab chiqarish zavodining bir guruh ishchilari 10 yanvardan boshlab har kuni norozilik chiqishlari o'tkazmoqda. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan zavod ishchilaridan birining aytishicha, ular zavodda qisqartirish boshlanganiga norozilik bildirmoqda. Zavodda 900 odam ishlaydi. Shundan faqat 120 odam qolarkan 2 oydan keyin. Shunga norozi bo'lyapmiz. 10 yanvardan beri har kuni ishdan keyin soat 5larda ko'chaga chiqyapmiz. Zavod oldidagi ko'chani to'sib noroziligimizni bildiryapmiz. Lekin darrov militsiya xodimlari kelib bizni haydab ko'chani ochishadi dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan zavod ishchisi. Ozodlikka voqea joyida yo'llangan videolarda o'nlab ishchilarning zavod oldidagi ko'chada to'planib norozilik bildirayotgani aks etgan. Zavod ishchilarining norozilik chiqishlarini yoritib kelayotgan YouTube tarmog'idagi Xalq ovozi 24 kanali ma'lumotiga ko'ra, har kuni yuzlab ishchi norozilik namoyishida qatnashmoqda. Kanal blogerlari hisob-kitobicha, jumladan 15 yanvar kuni 300 dan ziyod oltiariqlik ishchi norozilik bildirib ko'chaga chiqqan. Voqea joyidan olingan videolarda ishchilar bizga yordam bering, bizga ish bering, biz ishlashni istaymiz shiorlarini ko'tarib olganini ko'rish mumkin.
Bizga neft berilsin, biz ishlaymiz. Bizga 89-chi moddani qo'llab, bu modda asosida ish sharoitini o'zgartirib, har biri 1 milliondan uyda o'tirishni va'da qilishyapti. Lekin bizga 1 million yetmaydi. Nima deysizlar ishchilar?
Zavod ishchilarining aytishicha 17 yanvar kuni Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi boshlig'i Habib Latipov norozi ishchilar bilan uchrashib, ularning ish o'rnini qisqartirmaslikka va'da bergan. 18 yanvar kuni Ozodlik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining kadrlar bo'limi bilan bog'lanib, Oltiariqdagi zavod ishchilari taqdiri borasida ma'lumot so'radi. Telefon go'shagini ko'targan xodim Oltiariq yoqilg'i ishlab chiqarish zavodida ishchilarni emas, ish haqini qisqartirish rejalanganini aytdi. Zavodda xomashyo yetishmasligi sabab ish hajmi keskin kamayib ketdi. Bunday holatda Mehnat kodeksining 100-chi moddasiga ko'ra ishchilar bilan mehnat shartnomasini bekor qilishga haqqimiz bor. Lekin biz ishchilarni o'ylab 89-chi moddani qo'llayapmiz. Ya'ni ish vaqtlarini qisqartirib, shuning hisobiga ish haqini ham kamaytirishni rejalaganmiz. Hozir ishchilarga ogohlantirish berib, mart oyidan boshlab yangi tartibda ishlashga o'tamiz, deydi zavodning kadrlar bo'limi xodimi. So'nggi qariyb 1 yil davomida ushbu zavod ishchilari bir necha bor norozilik chiqishlari o'tkazdi. Ishchilar zavodning Jizzax Petroleum boshqaruviga berilgandan so'ng boshlangan o'zgarishlarga norozilik bildirib kelmoqda.
O'zbekiston fermerlik. Surxondaryo viloyat Qiziriq tumanidan Toshkentga borgan 270 dan ortiq fermerni prezident qabulxonasiga kiritishmadi. Ular bilan bosh vazir Abdulla Aripov qabulxonasi rasmiylari uchrashdi. Jami 500 qiziriqlik fermer ularning yerini mahalliy hokimiyat bosim va tazyiq bilan tortib olayotgandan norozi bo'layotgani haqida Ozodlik xabar berib kelmoqda. 18 yanvar kuni bu fermerlar nomidan Ozodlikka gapirgan Olimjon Turopovga ko'ra, 60 ta yengil mashina bilan Toshkentga borgan fermerlarni poytaxtdagi Madaniyat saroyida qabul qilishgan va faollar dardini rasmiylar birma-bir eshitgan.
Bizde kimdir kabul kıldı, isim familiyasını doğrusunu bilmeyeyim ben, isimde yok. Sana sorayım, o bana bir şey öyle, yığılış ötkazdı biz bilin. Bizi zaman geçti, bizi arzımız geçti. Biz, Kızıl Tuman, bazı yerler klasır gibi bir yuvarlı etken için biz bir iki gemimiz. Bizi baksadığımız, fakat yine bitti, hiç yaşatmamamının bir işlerini talep kılıyor biz klasırda. Biz yerde bir mahçı yemezmiz. Sebep bizi işçilerimiz var, dekanlarımız var, aile azalarımız var, fazlalarımız var. Yeter ki onlarda bakışımız gerek bizden. Tadbirkarlık yiyemiz, tadbirkarlıklarımız var. Kredit oğamız kette kette. Ben şu mablaklarda yetteki. Ben şu yerden doramat kılıp, ben şu yapıştı, rejelaştırgenimiz. Ümumiyen firmalardan bazen fikrini yeşitti. Bunlar şimdi 21. yanvar günü Kızıl Tumani'ye işçi grubunun bar mahçubu oldu. Biz ona naralçılık bildirdik. Sebebi ötken seferim bir grup işçi grubu deputatlar başçılık edildik. Bir grup işçi grubu var geldi. Onlar bir neticeyi kılmadı. Kanun üstü varlığını tamamlamadı.
Qiziriqlik fermer Olimjon Turopov edi. Turopovga ko'ra, fermerlar yetakchilari 18 yanvar kuni Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev bilan ham uchrashgan, hozirda uchrashuv natijalarini kutishmoqda. Qiziriqlik fermerlar guruhi 5 yanvar kuni ham Oliy Majlis binosiga borgan va o'shandan so'ng Oliy Majlis maxsus komissiyasi Qiziriqqa yo'llangan edi. O'sha kuni fermerlar ijtimoiy tarmoqlar orqali prezidentga yo'llagan ochiq murojaatida tumandagi 500 fermerning yeri tortib olinayotgani aytilib, bunga norozilik bildirilgan. Videoda fermerlardan biri jumladan fermerlardan ariza olmay turib, yopiq sessiya qilib, xo'jaliklarni tugatish haqida qaror qilgan. Bizda haqiqat qonun yo'qmi? Barcha fermer norozimiz, deydi 5-yanvar kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda. Fermerlar iddaosiga ko'ra, dekabr boshida tumandagi fermer xo'jaliklari faoliyatini butunlay tugatish haqida avvaliga noqonuniy qaror chiqarilib, so'ngra fermerlardan majburiy ravishda ariza olish jarayonlari bo'lgan. O'zbekiston Yer kodeksi va fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunlarga ko'ra, yer uchastkalari ochiq tanlov asosida ijaraga 50 yilgacha bo'lgan, lekin 30 yil kam bo'lmagan muddatga berish, ya'ni realizatsiya qilish masalalarini ko'rib chiquvchi tuman komissiyasi hamda tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining xulosasiga binoan xalq deputatlari tuman kengashining qarori asosida qabul qilingan tuman hokimining qarori bo'yicha beriladi. 18 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda Olimjon Turopov qiziriqlik fermerlar qonun ustuvorligini talab qilayotgani va ularning murojaatlari qonuniy hal bo'lmaguncha poytaxtni tark etmaslikka qaror qilganini ma'lum qildi. Qiziriqlik fermerlarning murojaati va ularga nisbatan respublika boshqaruv idoralari ko'rayotgan chora-tadbirlar haqidagi to'liq tafsilotlar video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mirziyoyev o'zi 5 oy oldin sodiq xizmatlari uchun taqdirlangan mulozimni xiyonatda aybladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jizzax viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Akram Rahmonqulov ustidan jinoyat ishi ochildi. Jizzax viloyat prokuraturasi vakiliga ko'ra, hokim o'rinbosari ustidan hozircha Jinoyat kodeksining 207 moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Respublika huquq tartibot organlari mulozimiga ko'ra, 15 yanvar kechga yaqin hokim muavini Rahmonqulov va Jizzaxda 10 yanvar kuni qulagan bino qurilishiga bevosita aloqador bo'lgan ikki mulozim hibsga olingan. Viloyat hokimligidagi o'zini tanishtirmagan mulozim Rahmonqulovning hibsga olingani haqidagi xabarni tasdiqlamadi, inkor ham qilgani yo'q. 18 yanvar holatida hokimlik rasmiy veb-saytida Rahmonqulov hanuz viloyat hokimi o'rinbosari sifatida qayd etilgan. 15 yanvar kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri tumanlarining hokim va sektor rahbarlari, Yunusobod tuman mahalla raislari hamda yoshlar bilan muloqot chog'ida Jizzaxda qulagan uy mavzusiga to'xtalib, viloyat hokimi o'rinbosarlarining butun to'dasiga qonuniy jazo ko'rish kerak deya ta'kidlagan edi. Jizzax viloyati hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari bizning siyosatimizga xiyonat qildi. Buni hamma bilishi lozim. Uning butun to'dasiga qonuniy jazo ko'rish kerak. Sholi hurmatsiz bo'lmaganidek, baribir eski zamonni qo'msagan noinsoflar ham bor. Ular erkinlik, ochiqlik siyosatini tushunmaydi, deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyev xiyonatda ayblagan Jizzax viloyat hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari Akram Rahmonqulov bundan atigi 5 oy oldin prezidentning PF 60-55 qaroriga muvofiq sodiq xizmatlari uchun medal bilan taqdirlangan edi. 10 yanvar kuni Jizzax shahrida yangi qurilgan 6 qavatli uyning bir qismi qulab tushgan edi. Vaziyat yuzasidan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshliq hukumat komissiyasi taftish olib bormoqda. Jizzax viloyat prokuraturasiga ko'ra, tergovga qadar surishtiruv mobaynida Jizzax viloyati qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi mansabdor shaxslaridan ko'rsatma olingan. Prokuratura vakiliga ko'ra, Jizzax viloyati hokimining o'rinbosari Rahmonqulov Akram Bahriddinovich yagona buyurtmachi xizmati injiniering kompaniyasi tomonidan ijtimoiy va boshqa soha obyektlarini qurish bo'yicha davlat byudjeti mablag'lari hisobidan o'tkaziladigan tender va tanlovlarning aksariyatida komissiya raisi sifatida tizimli korrupsiya bilan shug'ullangan. Prokuratura xodimining o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib ma'lum qilishicha, Rahmonqulov davlat buyurtmalarini o'z qarindoshlariga oid firmalarga jinoiy maqsadda taqsimlashga gumonlanmoqda. Bundan oldin Telegramdagi Davletov.uz kanali Jizzaxdagi tenderlar bilan bog'liq yangi tafsilotlarni ma'lum qilgan edi. Xabarga ilova qilingan jadvalda hokim o'rinbosarining qarindoshlari tenderda yutgan buyurtmalar aks etgan. Bu davlat buyurtmalari qiymati bir necha 100 milliard so'mni tashkil qiladi. Familiya va ism-shariflarni qarab chiqsangiz ham bo'ladi, deb yozadi bloger. Jadvalda hokim o'rinbosari Rahmonqulov Akram Bahriddinovichning aka-ukalari, tog'a jiyanlari, yaqin qarindoshlari Rahmonqulov Akbar Bahriddinovich, Rahmonqulov Alisher Bahriddinovich, Rahmonqulov Adham Bahriddinovich, Bahriddinov Shuhratjon Akramovich kabi qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar ismlarini ko'rish mumkin. 15 yanvar kuni qurilish vaziri janob Botir Zokirov Jizzax shahridagi binoning qulashiga qurilishdagi o'g'irliklar sababchi ekanligini aytgan edi. Pudratchi tashkilotning xayoli o'g'irlik bo'lgan. Qurilish konstruksiyalarida ishlatiladigan beton markazi 250-300-400 bo'ladi. Bu holatda beton markazi 3-4 baravarga kamaytirilgan, shuning uchun ustunlarning ko'tarish imkoni yo'q, deb aytgan vazir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish bo'yicha so'rovnoma yangi ko'zbo'yamachilikka sabab bo'lmoqda. Biz virusni yengdik, shifokorlar aholi koronavirusni unutgani va yangi turidan xavotirda. Navalniy Alisher Usmonovga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirdi. Bu kimga kerak o'zi? Navalniyning shoshilinch hibsga olinishi Putinning xavotirlarini fosh qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy g'arb davlatlarini asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov va yana 7 kishiga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirgan. Bu haqda Navalniyning safdoshi korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi ijrochi direktori Vladimir Ashurkov Facebook sahifasida ma'lum qildi. Britaniyada istiqomat qiladigan Ashurkov iddaosicha, mazkur ro'yxatni Navalniy Rossiyaga qaytishidan bir necha kun avval tuzgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ro'yxatdan 8 kishi: asli o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Usmonov, tadbirkor Roman Abramovich, Federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikovning o'g'li, VTB top menejeri Denis Bortnikov, VTB prezidenti Andrey Kostin, Navalniy zaharlanishga oid faktlarni yashirganlik uchun mas'ul ko'rilgan Sog'liqni saqlash vaziri Mikhail Murashko, Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari Nikolay Patrushevning o'g'li, qishloq xo'jaligi vaziri Dmitriy Patrushev, web rahbari Igor Shuvalova, teleboshlovchi Vladimir Solovyovlar bor. O'z postida Ashurkov, agar G'arb Rossiyadan inson huquqlariga rioya qilishi va korrupsiyaga qarshi kurashishni jiddiy talab qilmoqchi bo'lsa, ro'yxatdagi odamlarga qarshi yakka tartibdagi sanksiyalar joriy qilish imkoniyatini ko'rib chiqishi lozimligini yozgan. Qayd etilishicha Navalniy bu ro'yxatni yaqin orada e'lon qilishni rejalamagan. Biroq muxolifatchi Rossiyada qo'lga olinib, sudgacha 30 kun hibsxonaga yo'llangandan keyin uning safdoshi ro'yxatni ochiqlashga qaror qilgan. Ashurkovning yozishicha ro'yxatda nomlari keltirilgan kishilarga qarshi sanksiyalar xavf solgan taqdirda Rossiya rasmiylari Navalniyni ozod qilishga majbur bo'lishlari mumkin. Ro'yxatda zikr etilgan shaxslarning ko'pi Navalniy va uning korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi surishtiruvlarining qahramonlariga aylangan. Usmonov Abramovichga qarshi sanksiyalar joriy qilish zarurati to'g'risida Navalniyning o'zi ham o'tgan yil kuzda Yevroparlament qo'mitasida qilgan chiqishida aytgan edi. Ashurkovning yozishicha Navalniy anchadan buyon Rossiyadagi yirik oligarxlarga qarshi yakka tartibdagi sanksiyalar joriy qilinishini yoqlab keladi. Unga ko'ra, G'arb sanksiyalarini amaldorlar va qatordagi ijrochilarga qarshi emas, balki qaror qabul qiladigan hamda pullarni nazorat qiladigan shaxslarga qarshi kiritishi lozim. Navalniy zaharlangandan keyin Yevroparlament rezolyutsiya qabul qilib, unda Yevropa Ittifoqini korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi surishtiruvlarida nomlari zikr etilgan kishilarga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirgandi. Yevropa Ittifoqi Navalniyning zaharlanishiga javoban Kremldagi qator mansabdorlar va Rossiya kuch ishlatar tuzilmalari vakillariga qarshi sanksiyalar joriy qilgan, biroq Navalniy aytgan yirik tadbirkorlarga daxl qilmagan edi. Yevroparlament 19 yanvar kuni Navalniyning qo'lga olinishini muhokama qilib, rezolyutsiya ishlab chiqadi. Mazkur rezolyutsiya payshanba kuni qabul qilinishi kutilmoqda. Bu kabi hujjatlar tavsiya xarakteriga ega bo'ladi. Sanksiyalarga oid qarorlarni esa Yevropa Ittifoqi kengashi qabul qiladi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi kengashida bu kabi qarorlarni ittifoqqa a'zo bo'lgan istalgan mamlakat to'xtatib qo'yishi mumkin. Aleksey Navalniy davolanish ortidan 17 yanvar kuni Germaniyadan Rossiyaga uchib kelgandan keyin Sheremetyevo aeroportida qo'lga olingandi. 18 yanvar kuni Moskva viloyatining Chimki shahar sudi muxolifatchini 30 kunga hibsda qoldirish haqida qaror chiqargan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
U kimga kerak o'zi? Navalniyning shoshilinch hibsga olinishi Putinning xavotirlarini fosh qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Telegram kanallaridan birida zinapoya ulangan politsiya mashinasi tasvirlangan karikatura e'lon qilindi. Bu bilan karikatura muallifi Kreml raqibi Aleksey Navalniyning Germaniyadan Rossiyaga qaytgach samolyotning o'zidayoq hibsga olinishiga shama qilgan edi. Navalniy bu qadar tezlikda hibsga olinmagan bo'lsa-da, jarayon deyarli shunday edi. Bir aeroportdan ikkinchisiga sarson qilingan Pobeda aviakompaniyasiga qarashli samolyotdan tushgan Navalniy shu vaqtgacha bu yerga kelgan minglab sayyohlar kabi avtobusda terminalga yetib keldi. Uni bu yerda noodatiy tarzda kutib olishdi. Bosh qahramon Rossiya hududiga o'tishga ulgurmayoq pasport nazoratida uni huquq-tartibot xodimlari hibsga oldi. Advokat, muxolifatchi va korrupsiyaga qarshi kurashchi sifatida tanilgan Navalniy Berlindan parvoz qilib Rossiyaga qosh qorayganda yetib keldi. U o'tgan 10 yil ichida Putinning eng ko'zga ko'ringan raqibiga aylanishga ulgurgan va uning o'zi uydirilgan deb atagan turli ayblovlar bilan 2018 yilgi prezidentlik saylovlaridan chetlatilgan edi. Navalniy jurnalistlar hamrohligida uchib keldi. 2020-yil 20-avgustida Tomsk shahrida uni zaharlashga uringanlardan so'ng davolanib vatanga qaytishi Rossiya ijtimoiy hayotida katta voqea sifatida ko'rilayotgan edi. Bu voqeani bevosita yoritish ilinjidagi jurnalistlar avvaldan Navalniy uchib kelishi kutilgan reysga chipta olib qo'ygan edilar. Navalniyning qaytishini ko'plab Twitter postlari yu memlar va ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa izohlar ham ta'qib etdi. Putin 21 yil muqaddam hokimiyatga kelgach, mamlakatda ommaviy axborot vositalari mustaqilligi sezilarli darajada cheklandi. Televideniya ustidan nazorat o'rnatildi. Bunday sharoitda Navalniy o'zining muxolif g'oyalarini targ'ib qilish uchun ijtimoiy tarmoqlardan ustalik bilan foydalandi. Kreml tanqidchilari jinoiy ayblovlar va 10 yildan ortiq muddatga qamalib ketish xavfi borligiga qaramay, ortga qaytishga qaror qilgan Navalniyni olqishlashdi. Men Navalniyning ota-onasiga qo'ng'iroq qilib, ularga ajoyib farzand, jasur va nomusli insonni, Rossiyaning munosib fuqarosini tarbiyalaganini aytdim, deydi o'z Twitter sahifasida 2013-2018 yillarda Yekaterinburg shahri meri bo'lgan muxolifat arbobi Yevgeniy Roizman. U o'z tweetiga Navalniy va uning turmush o'rtog'i Yuliyaning ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lgan suratini ham ilova qilgan. Navalniyni jasur arbob sifatida ta'riflagan izohlar bilan birga Putin uning aksi ekani aytilgan munosabatlar bildirildi. Navalniy uchib kelgan samolyot boshqa aeroportga yo'naltirilganligi, Vnukovo aeroportidagi misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari hamda Navalniyni kutib olishga chiqqan tarafdorlari hibsga olinishiga qarshi noroziliklar yangladi. Kremlda taglik qolmagan, hidini ortiq yashirib bo'lmayapti deb yozadi Twitterda Pskov mahalliy deb deputatlar kengashidagi muxolifat a'zosi Lev Shlosberg. Londondagi qirollik kollejining Rossiya instituti rahbari Sem Grin Navalniy Rossiyaga kelishidan oldin yozishicha, agar rasmiylarning aqli bo'lsa, bu mashmashalarning ahamiyatini pasaytirish uchun Navalniyni aeroportdan o'z oyog'i bilan ketishiga qo'yib beradilar, axir uni keyinroq bemalol hibsga olishlari mumkin-ku. Putin Navalniyning Kreml oldida ahamiyatsizligini urg'ulashga harakat qilsa ham bunday bo'lmadi. 2020 yil dekabrida o'tgan navbatdagi matbuot anjumanida Putin u kimga kerak o'zi deya davlat Navalniyni zaharlashga uringanini inkor etgan edi. Putin Navalniy haqida aslida tan olganidan ham ko'proq o'ylayotganini uning o'zi va matbuot kotibi Dmitriy Peskov raqiblarining ismini aytishdan astoydil qochayotgani fosh qilib qo'yadi. Ular Navalniyga nisbatan bloger yoki Berlindagi bemor iborasini qo'llashgan. Peskov Navalniy mashmashasini Kreml kuzatmayotganiga shama qilishda davom etmoqda. Navalniy Rossiyaga kelganidan biroz o'tib, Dosht internet telekanali Navalniyning hibsga olinishi haqidagi savolga Peskovning javobini keltirdi. Uzr, u Germaniyada hibsga olindi deysizmi? Men kuzatmayman-da, xabarsiz qolibman. Grinning ta'kidlashicha, misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari Kremlning Navalniy borasidagi xavotirlari uning omma oldidagi obro'sidan ancha kuchli ekanidan dalolatdir. Bu bilan Grin Putinga yaqin ayonlarning poraxo'rligini fosh etgan Navalniyning videolarini millionlab rossiyaliklar ko'rgan bo'lsa ham, xalq uni qanchalik qo'llab-quvvatlashi hamon noaniq ekanligiga ishora qiladi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekistonlik shifokorlar aholi koronavirusni qariyb unutdi. Virusning yangi turi kelib qolsa, yetarli darajada tayyor emasmiz deya xavotir bildirmoqda. Toshkent, Namangan va Farg'onadagi oilaviy poliklinika shifokorlari so'nggi kunlarda aholi orasida COVID-19 infeksiyasining yoyilishi favqulodda ozayish ortidan pandemiya qariyb unutilayozdi degan xavotirda. Ozodlik suhbatlashgan 3 shifokor Yevropada koronavirusning yangi turi yoyilayotgani hamda uning Rossiyaga kirib kelgani, Xitoyda yana epidemiya avj olayotganidan xabardorligi, bu holat O'zbekistonga ham kelishi mumkinligidan xavotirda ekanini bildirdi. Shifokorlarga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi ehtimoliy ikkinchi to'lqinga hozirlik ko'rish haqida ko'rsatma bergan, ammo yoyilish ehtimoli bo'lgan yangi turdagi koronavirus haqida ma'lumot juda oz. Jumladan, Toshkentning Olmazor tumanidagi oilaviy poliklinika shifokori yanvar oyidan buyon o'zi ishlab turgan poliklinikada COVID bilan xastalangan bemorlar har 2-3 kunda bir yoki 2 nafardan aniqlanayotganini aytdi. Bu shifokor ishlaydigan poliklinika 33 ming aholiga xizmat ko'rsatadi. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra, O'zbekiston koronavirusning birinchi turini yengib bo'lgan. Aholining asosiy qismida immunitet shakllanib ulgurdi, dedi bu shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ammo unga ko'ra, oilaviy poliklinikalarga koronavirusning yangi turi kelib qolish ehtimoliga tayyor turish haqida Sog'liqni saqlash vaziri ko'rsatma bergan, yetarli ma'lumot taqdim qilinmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shifokor jumladan shunday dedi: "Virusning yangi turi Rossiyaga kelibdi deb eshitdik. Yangiliklarni qarab turibmiz. Faqat biz tibbiyot xodimlarida ham, aholida ham bu yangi COVID bo'yicha yetarli ma'lumot yo'q hozircha. Tayyorgarlikni yangi virus turi bo'yicha ko'proq axborot yetkazishdan boshlashsa yaxshi bo'lardi. Chunki ayniqsa yangi yildan keyin pandemiyaga e'tibor rosa kamaydi, odamlar virusni qariyb unutdi desam ham bo'ladi", deydi Toshkentlik umumiy amaliyot shifokori. Bu shifokorga ko'ra, poytaxtda koronavirus alomatlarini sezgan bemorlar hanuz o'z poliklinikasiga murojaat qilishi lozim. Koronavirus aniqlangan bemorlar esa ahvoliga ko'ra uyida poliklinika shifokorlari nazorati ostida davolanadi yoki Zangiotadagi maxsus shifoxonaga yo'llanadi. Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra esa u yashab turgan hududdagi jami 20 ming aholiga xizmat ko'rsatadigan poliklinika pandemiyadan avvalgi ish rejimiga qaytgan. Bu shifokor ham ismini oshkor etmaslikni so'radi. U ham qishloq aholisi koronavirus pandemiyasi degan muammoga e'tibor qilmay qo'ygani, niqob taqmaslik hollari ortib borayotganini aytmoqda. Ayni paytda u O'zbekistonda COVID-19 pandemiyasi ikkinchi to'lqini boshlanishi mumkin degan xavotirga o'rin yo'q degan fikrda.
Shunda qo'yib yuborildi-ku bizda. Shunda hamma bo'lib 100% o'tib ketdi, o'lgan bo'ldi. Birinchisi bilan hamma kasallanib bo'ldi. Nima hosil bo'lgandi? To'g'ri taktika qilgan O'zbekiston.
Bu shifokor ham COVID-19 pandemiyasi bo'yicha dunyodagi vaziyatni internet tarmog'i orqali kuzatib borayotgani, Xitoyda yangi epidemiya boshlangandan xabardor ekanini aytdi. Uning aytishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan virusning ehtimoliy xurujlariga hozir turish haqida ko'rsatma berilgan, biroq konkret yo'riqnoma yoki axborot hali kelib tushmagan. Farg'onada shu kunda koronavirus bemorlarini qabul qilib olayotgan poliklinika shifokoriga ko'ra, bunday bemorlarga mo'ljallangan tibbiyot muassasalari ehtimoliy holatlarga shay ahvolda turibdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shifokor shunday dedi. Zaxira koykalar ajratilgan, zarur dori-darmonlar zaxirasi ham tayyor. Bizda borini qaytadan hisobdan o'tkazib, hisobini chiqarib respublikaga jo'natganmiz. Hushyorlikni qo'ldan berganimiz yo'q, lekin bizda keyingi to'lqin haqida umuman ma'lumot yo'q. Masalan, Yevropada tarqalgan ikkinchi koronavirus turi avval kasallanganlarga yuqadimi yo'qmi? Bizga shu haqda ham ma'lumot berilmayapti. Agar yuqmasa xavotirga asos yo'q, lekin yuqadigan bo'lsa, hamma bir boshdan yana kasal bo'ladimi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, ahvol chatoq dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz farg'onalik shifokor. Koronavirusga qarshi kurashda bazosi Botir Qurbonov bergan bayonotga ko'ra, O'zbekistonda 2020 yilning 21 dekabrdan koronavirusning yangi shtammi aniqlangan Buyuk Britaniya va yana 8 ta mamlakat bilan aviaqatnovlarga cheklov joriy etilgan. Yangi shtammning O'zbekistonga kirib kelishi oldini olish maqsadida chet eldan kirib kelayotgan fuqarolarni ko'rikdan o'tkazish, ekspress usulda antigen test sinovlari o'tkazish, shifoxonalarga joylash, karantinga olish va muloqotda bo'lganlarni izolyatsiya qilish tadbirlari davom ettirilmoqda, deyiladi bayonotda. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, immuniteti sus bo'lgan odamning tanasiga tushgan koronavirus rivojlanib, mutatsiyaga uchrash oqibatida yangi turdagi virus paydo bo'lishi mumkin. Ammo bu virus oldingisiga qaraganda ko'proq o'limlarga sabab bo'lishi isbotlanmagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida jabrlanganlarga uy berishda korrupsiyadan shikoyat qilgan yigit 700 sutkaga qamaldi. Xonqada yo'lni to'sgan odamlarga ko'mir tarqatildi, aholi gaz talab qilmoqda. Qo'rquv faktori, yangi siyosiy partiya tuzayotganlar byurokratik to'siq va qo'rqitishlar haqida gapirmoqda. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida O'zbekiston mahsulotlarining doimiy bozorchasi ochildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida O'zbekiston mahsulotlarining doimiy bozorchasi ochildi. Ushbu bozorning ochilish marosimida qatnashgan O'zbekistonning Balx viloyatidagi konsuli Ja'far Fattoyev yaqin kelajakda Afg'onistonning shimol viloyatlarining boshqa bir qator shaharlarida ham bu qabil bozorchalar ta'sis etiladi dedi.
Tijorat mazmun degan biznes sozasi mahsulotlar bo'lishga az mavodi tabiiy.
Yaqinda O'zbekiston tomonida ham afg'on va o'zbek qo'shma savdo markazi ochiladi. Afg'on savdogarlari u yerda ham o'z tovarlarini olib borib sotish imkoniga ega bo'ladilar. Biz yaqinda O'zbekiston mahsulotlari bozorchalarini Afg'onistonning shimoliy Faryob va Juzjon viloyatlarida ham ochamiz. Afg'oniston savdo palatasi mulozimlariga ko'ra, Afg'oniston bilan qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekiston aro bu qabil bozorchalar tashkil etilishi mintaqa davlatlari aro tijoriy faoliyatlar ravnaqiga yordam ko'rsatadi. Balx viloyatining sanoat va konlar idorasi boshlig'i Muhammad Yosin Akvari, bizning qo'shni davlatlarda, shuningdek qo'shni davlatlar savdogarlarining bizda savdo markazlari ta'sis etilishi tarafdorimiz. Biz qo'shni davlatlar bilan tijorat va savdo bo'yicha hamkorliklarimiz mezoni oshishi uchun qulay sharoitlar vujudga kelishini xohlaymiz dedi.
Mahsulotlar ki mebin amagish mahsulotlar O'zbekiston asta, sarmon mebinki g'uriyo asta ki asta.
Ilk marta Afg'oniston ichkarisida O'zbekiston savdo markazi ta'sis etiladi. Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida ochilgan ushbu savdo markazida qo'shni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar, ayniqsa qo'l sanoati mahsulotlari, gazlamalar, poyabzallar va turli idishlar sotuvga qo'yilgan. Keyingi oylar ichida Afg'oniston va O'zbekiston aro iqtisodiy va tijoriy hamkorliklar mezoni oshayotgani kuzatilmoqda. Yaqinda poytaxt Kobulda O'zbekiston va Afg'oniston savdogarlarining qo'shma ko'rgazmasi tashkil etilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
G'arb davlatlari va huquq tashkilotlari Moskvaga qaytgan Navalniyning qo'lga olinishini qoraladi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Germaniyadan davolanishdan qaytgan muxolifatchi Aleksey Navalniyning 17 yanvar kuni Moskvaning Sheremetyevo aeroportida qo'lga olinishini xalqaro huquq tashkilotlari va G'arb davlatlari hukumatlari qoraladi. Navalniy uchgan samolyot Vnukovo aeroportiga qo'nishi lozim edi. Xabarlarga qaraganda Vnukovoga Aleksey Navalniyning 2000 ga yaqin tarafdori yig'ilgan. Politsiya ulardan 50 nafarini qo'lga olib, bir necha soatdan so'ng qo'yib yuborgan. Shundan so'ng rasmiylar Vnukovo aeroporti texnik nosozlik tufayli Navalniy uchgan samolyotni qabul qila olmasligini bildirgan. Samolyot Sheremetyevo aeroportiga qo'ndirilgan va o'sha yerda Navalniy qamoqqa olingan. Jazoni o'tash federal xizmati Germaniyada zaharlanishdan davolangan Navalniyni shartli qamoq tartibini buzganlikda ayblamoqda. Xizmat sudga shartli qamoqni real qamoq jazosiga almashtirish talabi bilan murojaat qilgan. 44 yoshli Navalniyning matbuot kotibi Kira Yarmish 18 yanvar kuni muxolifatchi Himki shahar politsiyasi boshqarmasida saqlanayotganini ma'lum qildi. Amnesty International va Human Rights Watch Aleksey Navalniy siyosiy motivlar asosida qamoqqa olinganini ta'kidlagan holda Kremlni uni zudlikda qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Yevropa Kengashi raisi Sharl Mishel Navalniyning qo'lga olinishini yo'l qo'yib bo'lmaydigan holat deb atadi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell va Yevropa Xalq partiyasi raisi Donald Tusk Rossiya hukumatini Navalniyni ozod etishga chaqirdi. Boltiq bo'yi davlatlari hukumatlari qo'shma bayonot qabul qilib, Kreml Navalniyni ozod etmasa Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishni taklif qildi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo va saylangan prezident Jo Baydenning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan ham Moskvani Navalniyni zudlikda va hech qanday shartlarsiz ozod qilishga chaqirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 17 yanvar kuni kechqurun jurnalistlarning bu borada bergan savollariga Navalniyning qamoqqa olinishidan bexabar ekanini aytdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova esa xalqaro huquqni hurmat qiling, milliy qonunchilikka daxl qilmang va o'z davlatlaringizdagi muammolar bilan shug'ullaning deb bayonot berdi. Navalniy Rossiyada zaharlanib komaga tushib qolganidan so'ng 22 avgustda Germaniyaga olib chiqib ketilgan va o'sha yerda davolangan edi. Qator davlatlarda o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida Navalniy Rossiyada ishlab chiqarilgan Novichok moddasi bilan zaharlangani tasdiqlangan. Navalniy 2014 yilning dekabrida tovlamachilikda ayblanib 3,5 yilga shartli ravishda qamalgan edi. Jazo muddati 2020 yilning 30 dekabr kuni tugagan. Muxolifatchi o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmay keladi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi bu ishni o'rganib, Navalniy Rossiyada adolatli sudlov huquqidan mahrum etilgani to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezidentga atalgan go'nglar yoki yana bir ko'z bo'yamachilik. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand viloyatiga Jizzaxdan kirib kelaverishdagi yo'l yoqasida 11 yanvar kuni go'ng ortilgan traktor va kamazlarning saf tortgani kuzatildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mahalliy fermerlar va haydovchilar o'sha kuni hokimlikdan kattakon kelishiga trassaga go'ng olib chiqish haqida topshiriq olganliklarini aytishdi. Ismochiqlanmasligini istagan Jonboylik traktor haydovchisiga ko'ra, tuman hokimligidan ularga qandaydir kattakon keladi deb aytishgan. 11 yanvar kuni ertalab 8dan qandaydir katta kelar ekan deb hammamiz trassaga go'ng olib chiqdik. Soat kechki 4 gacha tushlik qilmasdan o'sha yerda och o'tirdik. Hech kim kelmadi. Kimga keragi bor bunaqa spektaklni, dedi traktor haydovchisi. Bu holat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safari bilan bir kunga to'g'ri keldi, lekin Mirziyoyev shu kunning o'zida Jizzaxdan Toshkentga qaytdi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan Jonboylik fermer go'ng ortilgan pritseplar yo'l bo'yiga prezident ko'rsin uchun olib chiqilgan bo'lishi mumkinligini aytar ekan, bunday deydi. Prezident ko'zini shamg'alat qilish uchun qilinadigan shou bo'ldi bu. Shu kuni Mirziyoyev Jizzaxga bordi, bizga ham kelib qolishi mumkin degan gap bo'ldi. Shunga yerlar vaqtida o'g'itlanyapti degan tasavvur yaratish uchun Jizzax tomonidan kiraverishda yo'lni chetiga go'ng ortilgan traktor pritseplari qo'yib qo'yildi. 60 ga yaqin pritsep o'sha kuni o'sha yerda turdi. Haydovchilarning qancha yumushi qolib, kechgacha o'sha yerda o'tirishdi, deydi fermer. Samarqand viloyati hokimining matbuot kotibi, axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Manuchehir Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidentining Samarqandga kelishi haqida umuman gap bo'lmaganini aytdi. Yo'lchi chetiga go'ng qo'yilganidan xabarimiz yo'q. Kim buyruq berganini ham bilmaymiz. O'sha kuni prezidentimizning Samarqandga kelish haqida ham umuman gap bo'lmadi. Hokimimiz salomatligi bilan bog'liq ta'tilda edilar, dedi Mirzayev. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan fermerlar O'zbekistonda yo'l bo'yiga go'ng ortilgan pritseplar yoki qoplarni qo'yish bilan o'g'itlash ishlari risoladagiday borayotganini kattalarga ko'z-ko'z qilish an'anasi avvaldan borligini aytishadi. Surxondaryoning Denov tumanidan bo'lgan fermer Eshquvat Norboyev asosiy yo'l yoqalab go'ng uyumlari yoki dala chetiga qator-qator qoplarni sizib qo'yishadi. Ko'z bo'yamachilik qilishadi. Toshkentdan qaysidir vazir yoki prezident kelarmish deb shu ishni qilishadi. Bu ishlar sira aqlga sig'maydi. Birinchidan shuncha ishchi sarson bo'ladi, shuncha odamni ovora qilib ishlar qolib ketadi. Yerga go'ngni solish kerak. Nima keragi bor shamg'alat qilishni, deydi Surxondaryolik fermer. 2 yil avval Ozodlik Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida ham shunga o'xshash voqea haqida xabar bergan edi. O'zbekistonda ko'z bo'yamachilik qilish marhum prezident Islom Karimov davrida muhim siyosiy tadbirlarning bir qismiga aylangan edi. Shavkat Mirziyoyevning o'zi 2015 yilda bosh vazir bo'lib ishlagan davrida uning Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida viloyat Qo'shtepa tumanidagi avtomobil yo'l chetidagi paxtasi terib olingan chanoqlarga qaytadan paxta yelimlab chiqilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Namangan viloyatining Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori O'zbekistonda COVID-19 pandemiyasi sustlashgan shu kunlarda qishloqdagi oilaviy poliklinika ish rejimiga oid ba'zi qo'shimcha savollarimizga ham javob berdi. Chustlik shifokorning aytishicha, u ishlab turgan muassasaga pandemiya tugagani haqida rasmiy ma'lumot kelmagan, respublikaning turli viloyatlarida bo'lgani kabi bu yerda ham odamlarning asosiy muammosi gaz va svet bo'lib turibdi. Hozir ismi oshkor etilmasligini so'ragan chustlik shifokor bilan suhbatimizni tinglang.
Shu kunda ham koronavirusga chalingan bemorlar aniqlanyaptimi siz yashab turgan hududda?
Hududda yo'q.
Aytaylik, oxirgi bir haftaning ichida nechta aniqlandi masalan, yoki 3 kun ichida deylik?
3 kun ichida ham yo'q, biz qishloqdan chiqmayapti. Chust tumanida ham shu COVID poliklinika ham kam, nimasi. Ular ham 1.5 ta kelganini yozib o'tiribdi, COVID poliklinikada ham uzi bo'lib o'tib ketdi-da bizda.
Uyida yengil simptom bilan borib test topshirmasdan kasallanib o'tkazib yuborayotganlar bo'lishi mumkinmi masalan, siz kuzatuvlaringizga ko'ra?
Yo'q, chunki koronavirus o'tib ketdi, shunda qo'yib yuborildi-ku bizda. Jilovlanmasdan chiqqan karantin. Shunda hamma bo'lib 100% o'tib ketdi, o'lgan bo'ldi. Men bilan ishlaydigan bitta doktor bo'ldi. Pensioner odamiz, birga ishladik. Endi shahardan ham bir ikkita doktorlar bo'ldi, stomatolog, keyin bir ikkita nimalar. Endi qolganlarni aholining ichidan ham o'lgan bo'lib, hozir COVID uchun birinchisi bilan hamma kasallanib bo'ldi.
Endi shu koronavirusni yangi turi hozir mana Yevropada tarqalib bo'ldi, уже 40 ga yaqin mamlakatda, Rossiyada ham chiqdi degan xabar bor. Mana shu koronavirus yangi turi kelib qolishi mumkin, kelib qolguday bo'lsa mana bunday narsalarga hozirlik ko'rib turinglar degan bir yo'riqnoma keldimi?
Yo'q, bunaqa yo'riqnoma kelgan yo'q.
Ma'lumotnomachi, bu shunaqa virus, uni shunday davolanadi degan qanaqadir protokollar.
Yo'q.
Demak, tayyorgarlik qarib yo'q, a?
Yo'q, tayyorgarlik yo'q. Uzi ishi yangi chiqdi ham o'tib bo'ldi shekilli bizda.
Sizningcha tayyorgarlik ko'rish, bilmayman, qanaqadir qo'shimcha kasalxonalar, koykalarni ochib qo'yishga ehtiyoj bormikin, nima deysiz, shifokor sifatida?
Yo'q, hech qanaqa. Yo'q, shunaqa ehtiyoj yo'q. Uzi koronavirusni qo'yib yuborish kerak ekanda. To'g'ri taktika qilgan O'zbekiston.
A bu yosh kattalarchi, risk gruppadagilarchi?
Yosh katta endi baribir qachondir bo'ladi-ku. Vaksinatsiya qilguncha nima qilsa bo'ladi, o'zini izolyatsiya qilib. Lekin baribir izolyatsiya qilgan bilan mana chet ellarda nima bo'lyapti.
Endi qarang, masalan Xitoyda yana epidemiya boshlandi. Masalan 11 millionlik shaharni yana yopib qo'yishdi. Yana o'limlar soni oshyapti.
Xitoyda ha, to'g'ri.
Bu Yevropada tarqalayotgan ikkinchi turimi yoki mutlaqo boshqa turimi hali ma'lumot yo'q. Masalan Xitoy tomoni kam ma'lumot beradi. Shunday vaziyatda O'zbekistondagi hozirgi ahvol, odamlar qarib unutdi koronavirusni. Niqob taqish yo'q.
Yo'q, unutdi, hani. Endi baribir iloji yo'q tarqaladi. Hozir hamma 100% koronavirus bilan duch kelib bo'ldi-da O'zbekistonda. Bo'lganlar yengil o'tib ketdi, ba'zilarda shu surunkali kasallarni qo'zg'atdi. Ba'zilarda og'ir kechdi, mana hozir og'ir kechganlar uyda ham operatorlik hozirgacha ham olyapti. O'pkaga asorat bergan.
Ya'ni o'pka to'liq tuzalib ketmagan-da ba'zi bemorlarda.
Ha. Shu uyga olib kelib, dvijoklarni qo'yib qo'ygan, svetotsiya dvijokni yoqib, ustiga turolmaydi. o'lyapti, lekin u o'tib ketdi-da.
Ya'ni xavf bormi yo'qmi? Koronavirus jiddiy tarqaladi, yana o'lim soni oshishi mumkin degan.
Ogohlantirish yo'q, unaqa narsa yo'q.
Hali adashmasam, COVID-19 bilan bog'liq favqulodda holat yoki karantin holati bekor qilindi degan bir hujjat kelmadi hali sizlarga yoki keldi?
Yo'q, unaqa hujjat yo'q. Hali bekor qilinmadi.
Bekor qilinmadi. Namanganda nechta COVID kasalxona bor hozir ishlab turgan?
Namanganda bilmadim. Namanganda bitta qoldi xolos, infeksion.
Chustachi?
Chusta kasalxonasi yo'q, faqat poliklinika.
Bitta dona butun Chust tumaniga.
Poliklinika.
Qayerda joylashgan? Chust markazidami?
Yo'q, markazda, shaharda.
Xo'p, masalan, hozir koronavirus alomatlarini sezsa biror bir odam o'zida yoki sezyapman deb o'ylasa, qayerga murojaat qiladi?
Poliklinikaga murojaat qiladi. Poliklinikadan biz jo'natamiz-da. Hozir unaqa murojaat ham yo'q, jo'natmayapmiz ham hech kim.
Masalan, shunaqa yana ikkinchi to'lqini kelib qolish mumkin degan xavotir bormi odamlarda?
Yo'q, umuman xavotir yo'q. Hech qanaqa xavotir. Asosiysi shu svetkalarda shu muammo.
Namangandagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistonda shu kunlarda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat, shifokorlarning xavotiri yu rasmiy bayonotlarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda yo'lni to'sganlarga ko'mir tarqatildi, lekin aholi gaz talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda Urganch Xazorasi avtomobil yo'lining Qonqa tumani hududidan o'tuvchi qismi bir guruh fuqarolar tomonidan to'sib qo'yilgan aks etgan video tasvirlar tarqaldi. 22 daqiqalik videoda norozi odamlarning tuman hokimi va gaz ta'minotiga mas'ul rahbarlarning kelishini talab qilayotgani quloqqa chalinadi. Ozodlikning aniqlashicha, norozilar Xorazm viloyati Qonqa tumanining Sarapoyon qishlog'i Paxtagul mahallasi aholisidir. Videodagi tasvirlardan 2015 yildan buyon gaz ta'minotidan butkul uzib qo'yilgan bu mahallaga suyultirilgan gaz vaqtida yetkazib berilmayotgani anglashiladi. Norozilar oldiga kelgan Xonqa tumani hokimi Murodbek Davlatov Paxtagul mahallasi chekka hudud bo'lgani uchun Vazirlar Mahkamasining 15 yil 18 martdagi qarori bilan gazdan uzib qo'yilganini aholiga tushuntirishga urinar ekan, qaror bilan kesilgan bo'lsa gazga ulab bo'linmaydi, to'g'ri tushunanglar deydi. Norozi aholi orasidan esa suyultirilgan gaz ham vaqtida berilmayotgani haqidagi ovozlar eshitiladi. Xonqa tumani hokimi men sizlarga suyultirilgan gazni 30 kunda ta'minlab beraman deyishi bilan aholi kerak emas, mahalla tabiiy gazga ulansin degan talablar yangraydi. Xonqaning Paxtagul mahallasida yashovchi Nuriddin Yusupov Ozodlik bilan suhbatda o'zi va qo'shnilari sovuqda gazsizlikdan aziyat chekayotganini aytar ekan, gaz balonga 45 kunlab navbat turamiz. 25 ming so'mga to'ldirilishi kerak bo'lgan gazni 40-45 ming so'mga olamiz. Navbat kutaverib charchadik. Endi mahallani tabiiy gazga ulaysizlar, boshqa gap yo'q deyapmiz. Kerak bo'lsa Toshkentga boramiz, prezidentga arz qilamiz, dedi Yusupov. Xonqa tumani hokimining yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda norozilik yuz bergan mahalla ahli ko'mir va suyultirilgan gaz yetkazib berilganini aytdi. U chekka hudud bo'lgani uchun tabiiy gazga ulash imkonsiz. Qo'limizdan keladigan narsa ko'mir va suyultirilgan gaz. Shu kuni voqeadan so'ng hammasiga gaz va ko'mir olib borib berdik. Raygaz suyultirilgan gaz berdi. Hokimimiz hozir ham shu yerda, shu hududda yuribdi, lekin gaz tarmog'iga u mahallani ulab bo'lmaydi, dedi Xonqa tumani hokimi yordamchisi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda aholining o'z noroziligini ifodalovchi chiqishlar, yo'l to'sishlar ko'p kuzatilmoqda. Aksar hollarda bunday noroziliklar rasmiylarning nazariga tez tushadi va uzoqqa cho'zilmaydi. Xonqadagi bu holat so'nggi bir oy ichida Buxoro viloyatining Buxoro hamda Qorako'l, Surxondaryoning Muzrobod, Jizzaxning Paxtakor tumanlari hamda Andijon shahri va Farg'ona viloyatining Qo'qon hamda Oltariq tumanlarida aholining gaz muammosi tufayli yo'l to'sishi bilan bog'liq 8-chi holat bo'lmoqda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Xodimlarni haqoratlab qonini ichish bilan tahdid qilgan Ichki ishlar vazirligi mulozimiga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 13-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi maxsus inspeksiyasi tomonidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Mahkam Vafoyevga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Bu haqda Ozodlikka ismi sir qolishni istagan vazirlikning kadrlar boshqarmasi boshqarmasi inspektori ma'lum qildi. Inspektorga ko'ra, xizmat tekshiruviga qo'l ostidagi profilaktika inspektorlarini o'z topshirig'ini bajarmagani uchun qattiq haqoratlagani va ularga qonun ichish bilan tahdid qilgan audio yozuvning ozodlikda chop qilingani asos bo'lgan. Bu voqea aslida 2020-yilning mart oyida bo'lgandi. O'shanda polkovnik rahbariyatning oldiga kirib asabiylashganini, karantin oldidan choralarni kuchaytirish uchun qattiq qo'llik qilganini aytgan, ammo unga nisbatan hech qanday jazo qo'llanilmagan. Biroq bu galgisi qattiqroq shekilda, xizmat tekshiruvi o'tkazayotganlar orasida prokuraturadan ham odamlar bor, dedi mulozim. Inspektorning iddaosiga ko'ra, xizmat tekshiruvi o'tkazish haqidagi ko'rsatma O'zbekiston Respublikasi prezidentining huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi xizmati tomonidan berilgan. Prezident o'z saytiga ko'ra, mazkur xizmatga sobiq MXX raisi general polkovnik Rustam Inoyatov rahbarlik qiladi. Ozodlikka yuborilgan 50 sekundlik audioda Mahkam Vafoyev ekani aytilayotgan mulozim o'zi talab qilgan raqamlarni taqdim qilmagani uchun aftidan tuman huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshliqlarini tanqid qilgan.
Kechaman ham menga odamga o'xshab tushuntirdim. To'g'rilaring hamma pozitsiyani. Bilsangiz, hali nabor o'tib qoldi. Yediramasam, bor bir kitingni. Ko'kka o'xshagan. Sanlar qarab turgan, hozir men 2 soatda bo'shab olay. Bugun qoning ichamasanlarga, qo'ldan olasan sen, p***as. Tuzgan protokolingga, p***asan sen, c***lar. Erkak emassan sen, gaping o'tmaydi. O'zlaringcha dam oldi, bir ikkitasi boshqa debsan, yarimi bo'qiydimi? Sanlar nimani o'ylayapsizlar hozirdan? Nimani harakatini qo'yasizlar? Hao, erkak tushundim deb yozasan hammang. Erkak bo'lsang ishla bo'lsa pashonlar boshqa joyga ket.
Deb haqorat qilgan edi Mahkam Vafoyev. Ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimi mulozimlari Vafoyev qudratli senatorlardan biriga qarindosh ekanini iddao qilgan, ular Vafoyevning so'kong'ichligi ma'lum va mashhur ekaniga qaramasdan uning bunday xulq-atvori jazosiz qolayotganini qarindosh rishtalariga bog'lagandi. 11 yanvar kuni ozodlik bog'langan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati vakili ovoz egasi polkovnik Vafoyev ekanini inkor qilmagan, ammo audio 7-8 oy oldin yozilgani ushbu masala yuzasidan mulozimga nisbatan intizomiy chora ko'rilganini aytgan edi. U ovoz egasining ayni vaqtda davolanish ta'tilida ekanini qo'shimcha qilgan. O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimidagi ko'plab mulozimning so'kong'ichligi audio va videolarda tasdiqlanganiga qaramay, hozirgacha ulardan birortasi qo'l ostidagilar yoki oddiy aholi vakillarini haqorat qilgani uchun vazifasidan bo'shatilgan emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda avtoritar tuzum saqlanib qolayotganini tanqid qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Human Rights Watch inson huquqlari himoya qiluvchi tashkiloti 2020-yilda dunyodagi inson huquqlarining ahvoliga bag'ishlangan hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobotning boshidayoq O'zbekistonda so'nggi yillarda o'tkazilgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarga qaramasdan siyosiy tuzum asosan avtoritarligicha qolmoqda deya baholangan. O'zbekistondagi inson huquqlari himoyasiga oid yangi qonunchilik tashabbuslari olqishlangan bo'lsa-da, ushbu hisobotda prezident aytgan islohotlar va qonuniy o'zgarishlar hanuz va'daligicha qolayotgani tanqid qilingan. Pandemiya yilida O'zbekistonda matbuot erkinligi cheklangani, jurnalist va jamoatchilik faollari bosim ostida qolgani, jumladan Ozodlik radiosi sayti hanuz bloklangani ham alohida xavotir uyg'otgan jihatlardan biri sifatida qayd etilgan. Ushbu hisobotda jumladan ko'plab islohot va'dalari hanuz bajarilmadi. Minglab odam, asosan mu'tadil dindorlar qamoqxonalarida soxta ayblovlar bilan saqlanmoqda. MXX hozirda esa DXXga aylangan. Xavfsizlik xizmati keskin tanqidchilarni qo'lga olishda hanuz katta qudratga ega va mamlakatda tom ma'noda xur fikrlilik yo'q, deyiladi. Shuningdek, 2019-2020 yillar davomida qamoqlarda mahkumlarga nisbatan qiynoq va zo'ravonlik qo'llangani, jurnalist va faollar ta'qibga olingani, mustaqil huquq himoyachilari rasman ro'yxatga olinmagani, majburiy mehnatga ham to'liq barham berilmagani ta'kidlangan. Human Rights Watch hisoboti boshida 2019 yilning 22 dekabrda O'zbekistonda o'tgan parlament sayloviga alohida to'xtalgan. Saylovning nisbatan yaxshilangan qonunchilik va mustaqil ovozlarga nisbatan toqatlilik bilan o'tgani, ammo hanuz asl raqobat muhitining yetishmasligi hamda saylov talablariga to'liq rioya qilinmagani ta'kidlangan. Ro'yxatga olingan 5 partiyaning barchasi hozirgi hukumat ma'muriyatiga moyil ko'riladi va saylovga aynan o'sha partiyalar vakillari qo'yildi, deyiladi jumladan hisobotda. Ozodlik bu saylovlarga bag'ishlangan maxsus dastur hozirlagan va ushbu dasturda ishtirok etgan siyosiy tahlilchilar hamda faollar Human Rights Watch yillik hisobotida qayd etilgan muammolarni alohida sanagan edi. Human Rights Watch hisobotida 2016-yilning sentyabri Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon 50dan ortiq siyosiy motivdagi ayblovlar bilan qamalgan mahbus, xususan inson huquqlari himoyachilari, jurnalist va muxolifat vakillarining ozod etilgani olqishlangan. Ammo ko'plab sobiq mahkumlar hanuz reabilitatsiya qilinishini kutayotgani qayd etilgan. Jumladan, o'tgan yil avgustida navoshinos olim Akrom Malikov, Rustam Abdumannopov, hisobotda mustaqil dindor deya ta'riflangan Ruhiddin Faxriddinov, mustaqil huquq faoli sifatida keltirilgan Iskandar Xudoyberganov, nohaq ayblov bilan 10 yil qamoqda o'tirgani sud qarori bilan tan olingan huquq himoyachisi Cho'yan Mamatqulovlarning nomi sanab o'tilgan. AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti muqaddam Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistonda vakili bo'lgan Stiv Svirdlovning fikricha, O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimov davridan beri saqlanib kelgan cheklovlarning tub mohiyati hanuz o'zgargani yo'q. O'zbekiston qonunchiligida cheklovlar hanuz juda jiddiy. Shuningdek, O'zbekiston qamoq va hibsxonalarida hanuz diniy e'tiqod uchun qamalgan, qiynoqqa tutilgan mahbuslar ko'pchilikni tashkil qiladi. Bu insonlar taqdiri bilan bog'liq ko'plab hal qilinmagan masalalar bor. Ehtimol bunday mahbuslar soni hanuz minglabni tashkil qilar, deydi Stiv Svirdlov. Human Rights Watch hisobotida 2016-yildan buyon O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan josuslikda ayblanib qamoqqa tashlangan yana bir toifa mahkumlar alohida xavotir bilan qayd etilgan. Hisobotda jumladan shunday deyiladi. O'zbekiston maxsus xizmatlari 2018-yilda bu tuzilma vakolatini qisqartirish qaroriga qaramasdan juda katta qudratni saqlab qoldi. Bu qudratni hukumatning tanqidchisi ko'rilgan shaxslarni ta'qib qilish va qo'lga olishda qo'llashda davom etmoqda. Ular hukumat dushmani ko'rilgan shaxslarni qo'lga olish va ularni davlatga xiyonat qilish kabi ayblovlar bilan ayblashda davom etmoqda, deyiladi Human Rights Watch hisobotida. Hisobotda tilga olingan sobiq diplomat Qodir Yusupov, Mudofaa vazirligi nashrida ishlagan jurnalist Vladimir Kaloshin, harbiy zobitlar Ravshan Qosimov hamda Alisher Ochildiyevlar haqida o'z vaqtida ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-chi moddasi bilan boshqa davlat foydasiga josuslikda ayblanganlar soni esa mamlakatda 11 nafarga yetdi. Ularning asosiy qismi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida ozodlikdan mahrum etilgan. Human Rights Watch tashkiloti hisobotida yana 2019-yilning noyabr oyida O'zbekiston qiynoqlarning oldini olish bo'yicha milliy preventiv mexanizmni joriy etgani ijobiy qadam sifatida keltirilgan. Ozodlik o'tgan yil davomida O'zbekistonda qiynoq qo'llangani va bu holatlar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan tan olinganiga oid bir necha holatni yoritdi. O'tgan yili hibsxona va qamoqda qiynoq qo'llanishiga oid da'volar mahalliy internet nashrlarida ham paydo bo'ldi va ularning murojaatlariga huquq-tartibot idoralari rasmiylari javob berishga uringani qayd etildi. Ammo Human Rights Watch hisobotida ta'kidlanishicha, O'zbekiston BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasiga oid fakultativ protokolni hanuz ratifikatsiya qilmagan. Ushbu protokolni imzolagan davlatlar mustaqil xalqaro institutlarga qamoqxona va hibsxonalarga kirish hamda vaziyatni mustaqil o'rganish uchun ruxsat berishi kerak bo'ladi. O'zbekistonda esa qamoqxonalar hanuz mustaqil huquq himoyachilari uchun yopiqligicha qolmoqda. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotining 2020-yilda O'zbekiston va dunyoda inson huquqlari ahvoliga oid hisobotining boshqa tafsilotlari bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qulagan imoratlarimizga boqing. Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik seshanbadan seshanbagacha tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida ozodlikka Rossiyada yilning eng mashhur blogeri deya e'tirof qilingan 28 yashar Iskandar Qodirov hamrohlik qildi. Iskandar Makedonov taxallusi bilan blog yuritadigan Qodirovning tarmoqlarda 500,000+ ko'p obunachisi bor. Suhbatdoshga ko'ra, seshanbadan seshanbagacha bo'lgan davrda barcha platformalar Jizzaxda qulagan 6 qavatli uyni muhokama qildi. Amir Temurga nisbat beriladigan qudratimizga shubha qilsangiz, qurgan imoratlarimizga boqing degan kinoyali ibora keyingi bir necha kun mobaynida turli variantlarda mem sifatida ishlatildi. 8 yanvar kuni blogger Shahnoza Soatova o'zining Facebook sahifasida agar korrupsiyaning qudratiga shubha qilsang, qulayotgan inshootlarga boq deya yozdi. Tarmoq faoliga aylangan jurnalist Shohira Hamro o'zbek filmda suratga olingan filmdan parcha qo'yib, kinochilar zamondan oldinda yuradi deya yozib qo'ydi. Murod Rajab rol o'ynagan filmda endigina qurilgan ulkan devor ag'darilib ketgani aks etgan. 10-yanvar kuni Jizzax shahridagi Mustaqil ko'chasida qurilayotgan 6 qavatli uy qulab tushgan edi. Bundan oldin Shimoliy Farg'ona kanalusiga qurilgan yangi ko'prik hali bitmasdan suvga qulagan, 37 metrlik ko'prik qurilish ishlari oxiriga yetmasdan o'rtasidan bo'linib ketgani tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan mavzulardan biri bo'ldi. Onasining yuziga tort bilan urdi. Tosh bilan emas, osh bilan ur degan o'zbek maqolini amalda ko'rsatgan TikTokchi bola TikTok platformasida joylashtirilgan video yashin tezlikda boshqa platformalarga tarqalib, g'azabnok muhokamalarga sabab bo'ldi. Keyinchalik TikTokchining qozog'istonlik ekani ochiqlangan bo'lsa ham, o'zbek blogosferasida muhokama to'xtagani yo'q. Islom sivilizatsiya markazining dindor xodimidan tortib, qo'qonlik aravakash blogergacha ona yuziga tort otgan badbaxt jazolanishini talab qilishdi. YouTube portalida shoirlar TikTokchi bolani la'natlab she'rlar o'qidi. Bu chaqiriqlar ortidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh Yosib video chiqarib, bunday odobsiz qiliqlarga ko'z yumsangiz, 15 sutkaga ularni qamaymiz, farzandlaringizga buni uqtiring, deya ta'kidladi. Blogger va ayni paytda oliy ma'lumot huquqshunos Iskandar Qodirov tort bilan o'z yaqinlari yuziga urib, hazillashgan boladan jinoyat yasash uchun huquqiy asos yo'qligini aytadi. Bola o'z uyida, o'z onasi bilan hazillashdi. Onasining yuziga tort yopishtirdi. Videoda onaning norozi bo'lgani aks etmagan, ona huquq organlariga shikoyatchi bo'lib ariza ham yozmagan. Bu holda tort bilan urgan bolani huquq buzar deb jarima solishga ham asos yo'q, dedi Qodirov. IB matbuot xizmati rahbari Shohruh Qiyosov chiqish ortidan TikTokda yangi trend boshlandi. Toshkentlik gay va stilist o'spirin Adeyni A degan rep o'qidi. Bu video TikTokchi Diyora Abdujabborovaga ko'ra shu kunda IBga javob sifatida eng ko'p tomosha qilinmoqda. Metangaz mashmashasi. Agar hafta davomida tarmoqda aylangan gaplarni askiya deb atasak, metangaz eng ko'p ishlatilgan paro bo'ldi, dedi Iskandar Qodirov. YouTube, Instagram va Facebook hafta davomida Namangan shahrida joylashgan gaz to'ldirish shoxobchalarining birida yoshi katta odamning vafot etgani haqidagi xabarlar bilan to'ldi.